¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Un minuto por arriba das 11 da mañá nesta xornada de xoves, neste 29 de outubro, no que temos moitos asuntos, como sempre, dos que nos ocupar nas vindeiras dúas horas aquí na Radio Municipal, nun programa que estará con vostedes ata unha do mediodía e que contará tamén con diferentes convidados. Así, nesta xornada ímonos a chegar ata Chapela, porque certamente os veciños desa parroquia en xeral de toda Redondela son uns dos grandes beneficiados logo do anuncio do goberno de eliminar a peaxe Vigo-Redondela. Eso sí, aínda está pendente esa eliminación de que se aproben os orzamentos do Estado, pero certamente si hai contemplado nesas contas un investimento de 1,53 millóns de euros para financiar precisamente a bonificación da peaxe en Rande, algo que suporía a gratuidade neste tramo que comunica Redondela con Vigo, unha demanda longamente reivindicada dende partidos políticos e asociacións empresariais, ademais de asociacións veciñais como é a de Chapela. Pois falaremos dentro uns minutos precisamente co seu presidente para valorar esta noticia e tamén para abordar outros asuntos, porque estaba convocada unha movilización de cara esta fin de semana, unha concentración náutica diante da fábrica de Aucosa. Finalmente deciden adiala ante as malas previsións de cara a fin de semana. Pois falaremos dese asunto, pero tamén nos ocuparemos doutros moito máis amables, como esas recomendacións literarias que semana tras semana imos coñecendo grazas á presenza nos nosos micrófonos de María Elena Becerra, dende as bibliotecas municipais. Contaremos tamén, como sempre, con Galsentur Galicia, para falar de cuestións vencelladas pois a eses puntos que podemos visitar, esas recunchos que podemos coñecer, e certamente que cada vez están máis limitados por mor dunha mobilidade restringida polo coronavirus. Pois todo iso e moito máis nun programa no que escoitaremos algo de música, faremos un repaso pola nosa mermada axenda cultural, pero non máis inmediata. Chegamos xa aos nosos titulares que ampliamos a partir das 12. Pois o dito, unha das informacións da xornada, o goberno eliminará a peaxe Vigo-Redondela, así se recolle neses orzamentos do Estado, aínda que iso sí, pendentes de aprobación. A nova partida de 1,53 millóns de euros destinaríase a bonificar as peaxes que comunican e que obrigan a pagar ese tramo Vigo-Redondela. E retirados máis de 120 niños de Vespa Velutina no noso concello, o último, un de grandes dimensións en Quintela. O Servizo de Emerxencias retirou unha mañá de onte un niño de Vespa Velutina de grandes dimensións nunha figueira dunha finca nunha vivenda en Quintela. O niño foi inutilizado a semana pasada polo Servizo de Emerxencias e foi preciso dispararlle cun fusil de aire comprimido automático 12 veces para eliminar a actividade, cando habitual veñen sendo de 5 a 6 disparos. Tras comprobar a falta de actividade, os axentes dese servizo de emerxencias procedían onte xa a súa retirada. E a Xunta licita a restauración da igrexa de Santo Estevo de Negros cun orzamento de preto de 62.000 euros. A intervención ten como obxectivo resolver os problemas de estanqueidade e ventilación nese templo que data do século XIX e que ten consideración de ben catalogado. O programa de actuación inclúe o cambio completo da cuberta da nave da igrexa. Tamén se mudarán as fiestras e se sustituirá a marquesiña de chapa metálica do acceso á sancristía por unha nova con estrutura de madeira e tella. E apuntar tamén que Diego Piai percorre a historia do Castelo de Souto Maior dende a súa orixe ata a actualidade. O Castelo de Souto Maior, un lugar cheo de historias, presenta documentos, planos, fotos e imaxes inéditas e descoñecidas ata a data. Unha publicación da Deputación de Pontevedra e a Editorial Alvarello sobre a historia do castelo dende a súa orixe ata a actualidade que xa está a venda en librerías de Galicia, Madrid e Barcelona e que pode consultarse en galego, castelán e inglés.
E falamos agora da situación sanitaria porque a Consellería vende convocar os alcaldes de Vigo, Lugo, Ferrol e Pontevedra ante a evolución da pandemia. Atópanse estas cidades en alerta 3 pola incidencia e o aumento dos contagios nos últimos días. A celebración destas reunións telemáticas entre os alcaldes e o conselleiro van a ter ademais como consecuencia adotar posiblemente novas medidas se é necesario adotar esas restriccións adicionais as que xa lle afectan a tamén neste caso a outros puntos en galegos. Preocupa a evolución da pandemia que presentan estes cidades, as tres en vermello, como decimos, unha situación da que falaba tamén nas últimas horas o alcalde de Vigo, que pedía a cidadanía extremar as precaucións. Falamos do que acontece en outras comunidades autónomas. A maioría delas decretaron xa o seu peche perimetral, o que na práctica deixa tamén a Galicia illada, logo de pecharse as fronteiras de Asturias e tamén de Castela e León. As dúas castelas, de feito, pechan ata o 9 de novembro. Na Comunidade de Madrid pretenden facelo por días. Tamén no caso de Andalucía se decretou peche perimetral ata o 9 de novembro. Murcia tamén pecha perimetralmente a súa rexión e ademais todos os seus municipios. Tamén en Galicia, na fronteira con Portugal, existe ese peche. Restrínxese a mobilidade durante a ponte de Todos os Santos. E preocupa aquí en Galicia tamén a situación nas residencias e incrementanse os positivos nestes centros de maiores, con 20 casos máis na Domus Vi Ribadumbia. Unha situación que nas últimas horas cifra en 360 os usuarios contaxiados en residencias, cifra superior a das últimas xornadas tras detectar novos casos nestes centros como de Ribadumbia. Tamén se computan outros positivos novos en seriáticos de Pontedeume ou Silleda. É unha situación sanitaria que preocupa non só polos casos da COVID, senón tamén por outras patoloxías e enfermidades que agora están quedando nun segundo plano. Só Sanidade Pública reclama máis persoal e fondos para atención primaria, demandan tamén melloras asistenciais, sinalan que patoloxías graves como enfermos oncolóxicos non están a recibir en tempo e forma a asistencia que necesitan. E mentres a esta hora o ministro de Sanidade, Salvador Illa, defende no Congreso alargar o estado de alarma, sinala que chega un inverno longo e duro e unhas festas de Nadal que deberán ser diferentes. A prórroga do estado de alarma até maio será aprobada coa posibilidade de que a medida sexa revisada en marzo en función da evolución da pandemia. A votación será ás 5 da tarde, dende o Partido Popular o seu líder, Pablo Casado, malia que criticou a xestión do goberno, dixo que se vai abster esa prórroga, polo que o goberno ten asegurados os votos para sacala adiante, xa que só require de maioría simple. Esta grave situación non se circunscribe, como saben, a España. No resto de Europa, a situación é tamén moi complicada. En Francia, Macron anunciou un novo confinamento nacional a partir do venres, polo menos até 1 de decembro. A prioridade é evitar o colapso da SUCI no país galo. Máis da metade están ocupadas con pacientes de COVID. O mércores registraron máis de 36.000 casos novos e 244 falecidos. A Organización Mundial da Saúde advirte que toda Europa vive un intenso e alarmante aumento de casos da COVID, case o 40% de mortes nunha semana. Os peores datos tenos agora a República Checa, que pasou a primeira noite con toque de queda. Tamén dende Bruxelas advirten os gobernos europeos para que actúen con maior contundencia e coordinación ante esta segunda vaga. Pois algunhas das medidas que se van a adotar, e mesmo que poderían endurecerse, prexudican a moitos sectores, pero un dos máis prexudicados é, sen dúbida, o da hostalaría. En Santiago, onde centos de persoas protestaban contra estas restriccións, exixen un plan de rescate. Os hostaleiros tomaban onte as rúas de Compostela denunciando as consecuencias que estas restriccións teñen nos seus negocios e o escenario crítico ao que están sometidos. Reclaman a Xunta que impulse un plan de rescate con medidas de apoio urxente e específicas para este sector que está, din, nunha situación límite. E preocupa tamén o emprego en Alcoa. A paralización temporal do seu ERE está esperando a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sobre esa paralización. Na vista celebrada onte, a multinacional alegou, para non paralizar eses despedimentos, perdas severas e recorrentes, e acusou os gobernos de parcialidade e de ir contra a propiedade privada e a liberdade de empresa. E crise tamén na banca. O Sabadell vai reducir o seu cadro de persoal en 2.000 empregos. Preparan así unha reducción de postos de traballo que deixará a 2.000 empregados fora, o 15% do cadro de persoal actual. A dirección da entidade convocará a próxima semana a sindicatos para anunciarles o plan de prexubilacións, baixas voluntarias e incentivadas para este recorte de emprego. E falamos tamén dos prezos, que afondan a súa caída en outubro cun descenso do 0,9% motivado pola tarifa eléctrica. A taxa interanual cae así case un punto, o que supón baixar 5 décimas o descenso de setembro pola baixada dos prezos da electricidade. Na crónica política, o Consello da Xunta aproba hoxe o teito de gasto para 2021, fixado en máis de 11.500 millóns de euros para o exercicio do ano 2021 na nosa comunidade. Supón un incremento de casi un 15% con relación ao presente 2020. Así o trasladaron fontes da Xunta, sinalan que o Executivo, que lidera Feijóo, dará luz verde a este límite de gasto. Iso en canto ás contas autonómicas. En canto ás contas a nivel estatal, a Confederación de Empresarios se cualifica esas contas presentadas por Sánchez e Iglesias de pouco realistas. Creen que os presupostos, segundo a patronal, non se axustan á realidade porque a economía, di a COE, non vai medrar o 9% que calcula o goberno. Antonio Garamendi critica tamén a suba de impostos que recollen esas contas. Dende o goberno falan pola contra de un axuste fiscal e non dunha suba de impostos. Sinalan que a suba o IRPF e as rendas máis altas só vai afectar a unha pequena parte da poboación, a que cobra máis de 300.000 euros anuais. Outros impostos, como o do diésel ou as bebidas azucradas, sinalan, van máis na liña de modificar hábitos, son impostos disuasorios e non para recaudar. En o deporte falamos tamén do choco de División de Honra, a uns días de que comecen xa a súa actividade. Fixeron unha excelente pretemporada logo dun amistoso ante o Pontevedra en Santa Mariña. Debutan na categoría, farano a domicilio ante o Apóstol Santiago.
E todo iso, nova xornada de ceos despexados, onde os termómetros tenden a incrementarse, aínda que nos movemos en valores que oscilan entre os 10 de mínima e os 17, 18 de máxima. Tamén de cara a mañá venres, os ceos estarán azuis, volverán a empeorar na fin de semana.
Guess she gave you things I didn't give to you. the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you said. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Yeah. You'd know how the time flies on me. Yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over yet. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you said. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Yeah. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes and memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I'll wish nothing but the best.
Radio Redondela, 94.9. Mirando un oso.
E o certo é que hoxe tiñamos pendente unha conversa coa Asociación de Veciños de Chapela e o motivo era falar dun acto que estaba previsto celebrar esta fin de semana, un acto reivindicativo ante a conserveira Aucosa. Finalmente esa actividade non vai ser, alo menos non este sábado, tal e como estaba previsto, pero temos outros temas de actualidade que podemos abordar de seguido con noso convidado, con Marcial Pérez, presidente dese colectivo veciñal. Bos días.
Hola,
moitísimas grazas por estar con nos. Dicía eu antes de nada, decidides non celebrar esta fin de semana esa concentración náutica convocada para o sábado, non?
Non, decidimos aplazala porque vai haber bastante vento do sur e vamos a aplazala uns 15 días ou así, uns días, organizala para outro día, pero a convocatoria sigue totalmente.
Lembramos que vos estades a realizar diferentes actividades porque entendedes, é preciso presionar esta empresa para que deixe de contaminar, deixe de producir cheiros e tamén...
A, a, a estas alturas, después de tantos años, o que estamos presionando para que esta empresa cambie de ubicación y vaya a un polígono industrial que es donde tiene que estar, no metida en la plena red de Natura, haciendo vertidos, un cheiro, y ahora en la porrida metiendo un depósito de gas que absolutamente es muy peligroso. Uh-huh. Entonces, vamos a seguir haciendo reivindicaciones, presionando para que esta empresa vaya para donde debe estar.
Pois continuades con esa loita e a verdade que parece que hai outra que podería pecharse en breve. Falamos desa peaxe entre Vigo e Redondela. As últimas informacións é que o goberno vai eliminar esa peaxe, pasará a ser gratuito, ou alo menos os conductores non terán que abonalo nese momento. Como recibides esa noticia?
Por suposto, positivamente, si se leva a cabo, porque ainda teñen que estar aprobados os orzamentos e facer un real decreto. Que bueno, que realmente non facía falta metelo nos orzamentos, senón realmente facer o real decreto xa se podía facer para moito tempo. Pero bueno, estamos, si se fai, estamos contentos. Agora agardamos que se nos conteste as negacións que fixemos sobre as melloras reflexadas na adenda para Chapela, que se aprobe de unha vez, uh-huh. E tamén que se pagan as entradas e saídas en Torres de Padín.
O certo que
ainda temos moita reivindicación uh-huh. sobre
O certo é que a Asociación de Veciños de Chapela é unha das máis activas, precisamente na demanda de que se elimine esa peaxe. Levades anos reivindicando diferentes movilizacións, diferentes actos. Tamén os partidos políticos, neste caso no ámbito local, sempre defenderon esa eliminación. Sen embargo, agora colledes este anuncio, bueno, pois con certa prudencia, porque xa foron moitos, non?
Home, xa o ministro anterior de Fomento tamén dixo que xa estaba feito, que en 6 meses, isto fai 2 anos, cambiou o goberno e seguimos igual. Que todos din, todo o mundo está dicindo, non só os de Redondela, a Xunta, os de Vigo, todo o mundo está dicindo que é unha injusticia total isto de ter este peaxe. Pero despois, ao final, todo sigue e seguimos pagando peaxe.
Con todo, agora sí que parece máis próxima esa eliminación, non?
Bueno, ojalá teñas razón. Nos de verdade, desconfiamos moitísimo de dos políticos, moitísimo.
En todo caso, como dís, Marcial, as reivindicacións continúan porque Chapela segue sendo unha parroquia moi afectada polas ampliacións da autoestrada, con moitos arranxos pendentes, con moitos servizos sen reparar,
sin comunicar, estamos en tremendo de Chapela. Pero bueno, si estamos casa calqueira avance, sempre o celebramos, está claro. A ver si se leva a cabo dunha vez.
O certo que non son tempos para facer moitas reivindicacións porque a cousa non está, non, para se mobilizar ou para facer actividades de protesta.
Non, estamos en estado de alarma e non nos podemos sentar as de 6 persoas, complicado, pero bueno. Pero nos seguimos activos no que podemos, non?
Pois activos precisamente xa para deixar de lado que a gratuidade da peaxe, falamos dunha actividade que realizastes hai pouco tempo, unha limpeza do río, ao seu paso por Chapela, e que agora está a ter consecuencias. Estades molestos, non?
Estamos molestos. No, nos parece increíble que despois de facer a limpeza, que a xente se mobilice voluntariamente, se faga todo, pedamos un permiso, como é preciso, a Augas de Galicia, e ainda por riba nos cobren taxas. E que nos parece de coña. Que Augas de Galicia tenga abandonados todos os regatos que temos por Chapela e por outros sitios, se bota un montón de lixo nos ríos e tal. Unha organización se moviliza para facer unha limpeza e ainda por riba lle cobran taxas. É de traca isto,
Pero tasas en concepto de que? Porque os que nos están escoitando...
Tasas en concepto de permiso para limpar. Non sei, é increíble. Isto xa é como reírse de un, pero bueno, é como funciona isto.
É que sona certamente ridículo, non? Que limpades un ben público, que vos implicades, que organizades unha actividade que ademais de ser, bueno, pois ter un resultado práctico tamén serve para concienciar e que agora se vos reclamen unhas tasas.
Claro, é que é increíble. É decir, Augas de Galicia ten a obriga de a zona de paso, a zona de policía dos ríos e do mar, de mantela e cuidala limpa. Entón, non se fai, nos pedimos autorización para facer unha limpieza de voluntaria. Facemos a limpieza e despois nos cobran tasas. É increíble, de verdad.
A canto ascende esa factura?
No, é unha cousa simbólica, non? Son 36 euros, que é pouco, pero é que é absurdo. Pedimos pedir as próximas limpezas e que os permisos os pida o concello, porque me imagino que os concellos estarán exento disso, non sei. Uh-huh. Que non sei, pero é decir que o pague, pero é o feito de que ainda por riba de estar facendo limpezas nos cobren unhas tasas por eso. É que é increíble, é a primeira vez que nos cobran, ademais fixemos moitas máis limpezas.
Era o que te ia preguntar, non é a primeira vez que facedes unha actividade destas
no,
características?
Non, comunicamos a Augas de Galicia igual, pero esta vez nos veñen con cobrándonos unhas tasas. E ademais, tan, 3 días para pagarlo.
Entendo que o vades abonar, non?
Claro que vamos a abonar, pero que despois, se non te embargan a conta, como cando nos cobraron uh-huh. os IBIs de terreos que non eran nosos no monte, tuvemos que facer un montón de xestión para quitar a nosa propiedade do catastro. É que é increíble. Todas estas cousas, de verdade, temos un sistema rarísimo.
Uh-huh. Pois, certamente, sorprende esa...
Pero é unha cousa puntual, me imagino, non sei. Uh-huh.
Sorprende que se vos cobre por esa actividade, certamente. Pois, Marcial, grazas por estar con nós.
No, quería tamén
dime.
Falar de unha cousa que hoxe van a levar a pleno uh-huh. unha permuta con Audasa de entregar o edificio onde está a Asociación de Veciños e outras asociacións, onde estaba antes Correos, para permutando por o solar onde estaba o antigo Colegio Iglesia. E nós, o que lle pedimos aos políticos que vayan a votar hoxe, que isto non se faga hoxe e que se faga como a condición que a asociación, as outras asociacións, podan estar no edificio mentras non teñamos outro sitio donde meternos, vamos. Porque que nos poñen na rúa.
Porque o plan que sería que todos os colectivos que estades facendo uso dese edificio onde estaba Correos pasedes ao que eran o antigo colexio ou non?
O plan habrá que preguntarlle ao concello, non lle dimos alternativas, que queríamos outro non só que queremos é ter algún local onde poder meter as cousas, onde desenrolar as actividades. Levamos máis de 40 anos da Asociación de Veciños e sempre nunca tivemos problemas e agora non temos máis que problemas, porque claro, nós estamos de acordo en que se faga un vial novo e tal, pero claro, tendo un local donde meternos, hai unha escasez enorme de locales sociales en Chapela para facer actividade e ainda por riba isto. Claro, nos din que van a facer no terreo este donde tiraron porque les deu a gana o antigo colexio enteiro e as casas dos mestres, uh-huh. porque na permuta que habían firmado o Partido Popular con o anterior goberno, con Audasa, se facía permuta cos edificios. E agora tiraron todo porque lles deu a gana e se podía recuperar polo menos a mitad do edificio do colexio e xa tiñamos locales para todo o mundo, dabondo. E agora din que van a facer outros locales e que por eso teñen tanta presa en facer esa permuta. Nos lle decimos que antes de, porque na permuta teñen que deixar o local, teñen que entregar o local baleiro. Uh-huh. Entón, non o podemos entender. Nos o que pedimos é que antes de votar hoxe e firmar ese convenio, que se nos asegure ter locales para a nosa actividade. Porque eso de decirnos que van a facer un edificio novo que pode tardar ao mellor anos, uh-huh. e nos poden deixar na rúa.
De feito, lembro que algún partido político xa defendera no seu día que se mantivera a parte do colexio, que non estivera tan afectado, precisamente.
O mismo que pedíamos nós, pedí no bloque, dixeron que non se podía, que a Audasa tiña que tirar con todo e tal. E resulta que no convenio, resulta que o convenio entregaban o facían a permuta cos edificios. E ademais eran edificios que tiñan un uso dotacional. Uh-huh. É absurdo todo isto. O único que tiñan é que cambiar, aparte, pasar de seguir en dotacional, que eran para uso escolar, cambiar o uso nada máis. Eso pode facer perfectamente o Concello que atorna subsidiares actuais.
Pois o certo é que ese tema se vai debater esta mesma tarde, lembramos...
Sí, por un pleno telemático, que non podemos nin ir tampouco.
¿Verdad? Efectivamente, o certo é que o toque de queda, pois ao final os políticos acordaron que ese pleno sexa telemático, poderemos seguilo a través do Facebook do Concello de Redondela, e penso ademais que é dos primeiros puntos que se vai abordar nesa sesión.
Sí, pois eso, nós o que pedimos desde este medio, chamamos directamente... Que o pensen e que retrasen isto ata que den unha solución ás asociacións.
Xa se vos contestou ou non? Ou están expensas de decidilo e debatilo xe no pleno?
Bueno, falei agora mesmo coa secretaria do... E vou falar a ir a hora redonda a ter unha reunión coa conselleira de Participación Cidadá, que é da EBE, e falarei con ela e tamén coa conselleira de urbanismo.
Pois veremos que se acorda finalmente, será como decimos hoxe a 8 da tarde. Marcial, ao final moitos asuntos sobre a mesa, iremos falando conforme se resolvan ou non, estaremos en contacto contigo. Moitísimas grazas.
Vale, gracias a vos.
Un saúdo, hasta logo.
That's the way we put ourselves in the hands of men. Trust in every voice, don't give us a chance. Walking between lies and throwing the truth. So on the wall and silently. We'll be right back.
no punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
E brevemente, lembramos algunhas das actividades que nos deixan estes últimos días de outubro. Certamente son poucas e algunhas pois circunscritas estritamente ao ámbito virtual, como é o caso dos Amaín. Dende o Concello non queren deixar de celebrar esta data tan especial, sobre todo para os cativos, polo que convocan un concurso a través das redes na que poden participar todos os que envíen imaxes dos seus disfraces, cabazas, decoracións terroríficas ou mesmo pequenas curtametraxes. Os participantes verán as súas fotos e vídeos publicados nas redes sociais do Concello e optarán a 3 premios de 100, 75 e 50 euros. A convocatoria está aberta para todos os colectivos, centros culturais das parroquias e particulares, para que a veciñanza poida participar dende os fogares, en familia ou de xeito individual, garantindo así todas as medidas de seguridade sanitaria. Coa idea de manter o máis parecido posible o espírito desta festa, os participantes irán enviar os seus traballos ao enderezo facebook@redondela.gal, acompañado do nome da fotografía ou vídeo, así como o teléfono e o correo electrónico do autor. O prazo remata mañá mesmo, así que apúrense se queren participar. Logo serán eses me gusta nas redes sociais que en elixan os tres gañadores, que se farán con eses vales por valor de 175 e 50 euros para gastar no comercio local. Pero non é a única cita que podemos inscribirnos tamén sin necesidade de interactuar con outras persoas. Lembramos que ata o 2 de novembro está aberto o prazo para participar neste caso nun concurso de fotografía. O Obradoiro de Estudos Locais, Fernando Monroy, continúa pois facendo un chamamento a todos aqueles que o desexen a participar, mandando as súas imaxes a través do correo da asociación e entregando tamén as imaxes impresas, neste caso, no Centro Cultural de Cesantes. Os premios son de 600 euros repartidos en diferentes categorías, tanto infantis como de adultos. E temos outra cita, vencellada co Samaín, que nos leva ata Reboreda. A Sociedade de Labrego Cultural desta parroquia celebra o Samaín o vindeiro día 31, o sábado, en horario de tarde, dende as 7 ata as 9, con animación infantil a cargo da Orquestra Camarote e o Bardo Abelardo. Haberá merenda de balde para os nenos e nenas que se acheguen. O aforo é limitado, polo que compre inscripción previa a través do WhatsApp no número de teléfono 621-39-02-62, 621-39-02-62. E dende o Concello de Redondela lembran que, malia que están pechadas as actividades culturais, non hai, por exemplo, esas visitas guiadas ao cemiterio dos Eidos, que estaba previsto celebrar tamén cunha cita especial nesta fin de semana, se hai a opción de achegármonos ao Meirande. O Centro de Interpretación da Batalla continúa aberto, unha boa opción para grandes e cativos con aforo limitado, neste caso o 50%, cun máximo de 25 persoas, pero a opción está sobre a mesa para todos os que o desexen. E tamén dende Cruz Vermella Redondela lembran que teñen en marcha a campaña de ventas para o sorteo de ouro que se celebra o 26 de novembro. Unha venta de boletos para un sorteo que por primeira vez nos seus 40 anos de historia foi aprazado. Anualmente tiña lugar en xullo, pero nesta ocasión será a finais de novembro por mor desa pandemia, unha pandemia que fai que se sea máis necesario que nunca colaborar neste caso, pois porque non tamén pois tentando a esa sorte, xa que hai en xogo máis de 7 millóns de euros. E como sempre, outra boa opción tamén para o tempo de ocio é achegármonos aos libros, uns libros que semanalmente nos recomendan dende as bibliotecas municipais.
Canto do Corcovado ficha pola Radio Municipal de Redondela. Se vos apetece vir connosco para descubrir parte das músicas transnacionais e multiculturais que se crean ao redor de todo o mundo, sintonizádenos no 94.9 da FM todos os sábados de 11 a 12 da mañá e todos os mércores en redifusión de 11 a 12 da noite. Agardamos vos.
Unha radio redonda.
Radio Redondela.
A Municipal no 94.9.
Estamos en vésperas dunha celebración do Samaín, do Halloween moi particular este ano, porque o certo é que vai estar marcado por esa ausencia de festas, de contacto social, de actividades na rúa, pero aínda así, dende as bibliotecas queren o celebrar. Para iso, contamos nos nosos micrófonos con María Elena Becerra. Bos días.
Hola, bos días a todos.
E nada mellor que celebralo cunha boa lectura, non?
Efectivamente, ademais, unha lectura totalmente axeitada a estas datas. Por unha parte, dame moita alegría porque seguimos coa nosa homenaxe radiofónica a Ray Bradbury, porque no centenario do seu nacemento, porque é unha novela de Ray Bradbury, pero por outra parte é unha novela para público infantil e xuvenil, totalmente centrada e fundamentada nesta festa de Halloween. Bueno, vou comezar antes de nada por contar de que vai o libro, porque sempre nos pasa que nos queda o argumento para o final. Bueno, pois a acción desenvólvese na noite de Halloween nun pequeno pobo dos Estados Unidos, na que oito rapaces, cada un disfrazado dun personaxe, unha momia, unha bruxa, un esqueleto, bueno, así varios, e que isto ten a súa importancia despois na historia, que cada un vaya disfrazado destes personaxes. Bueno, pois se preparan para o truco ou trato, non? Para isto van a buscar a Pickin, que é un neno do grupo, que é a alma do mesmo, é o motor do grupo, o que sempre, ao que sempre se lle ocorren as mellores cousas, o máis divertido. E nada, cando chegan á súa casa, ven que non está preparado. E notanlle cabizbaixo e con mala cara, así, suxeitando un costado, como se lle doese. Entón, nada, Pickin dilles que non se preocupen, que se adianten e que o esperen nun barranco onde se atopará con eles. Pois nada, o grupo vai alí. En ese lugar hai unha casa un tanto sinistra na que o recibe un oscuro personaxe que responde ao nome de Mortajosaurio. A min isto lembrame a Parque Jurásico, a verdade.
Completamente.
Bueno, Pois nesa casa, parte de Mortajosaurio, pois descubren que hai unha árbore moi estrana da que colgan multitude de cabazas, pero sumamente peculiares, non son as cabazas ao uso. Bueno, mentres tanto, ven que xa chega polo camiño Piquín, como dixo, pero antes de chegar xunto a eles, é arrebatado por unha repentina escuridade. Entón, co fin de rescatar ao seu amigo, pois inician unha viaxe, guiados por Mortajosaurio, a través de distintas culturas, coñecendo como se celebraba en cada unha delas as festas de honra aos defuntos. Pois arrancan en Exipto, despois pasan por un festival das vasoiras en outubro, por suposto aparece o Samaín, ademais no capítulo número 13, Notre Dame de París, coas súas gárgolas, e para rematar, pois en México, coa súa festa dos mortos, que a min particularmente é a parte que máis me gusta. Porque hai que dicir que, bueno, isto está, bueno, a todo isto a historia continúa, pero non vou a revelar nada máis. A festa dos mortos, a verdade é que é unha explosión desa prosa poética da que falábamos con respecto a Ray Bradbury. Porque se ven, é un libro que ten por unha parte ese didactismo sobre as relacións entre os vivos e os mortos ao longo da historia, pero é fundamentalmente dentro dunha aventura fantástica, non? Entón, esa linguaxe tan maravillosa de Bradbury que fai que todo se encha de sensacións, de texturas, de cheiros, que nos mete neses ambientes cos rapaces, pois é, xa digo, unha maravilla. En a festa dos mortos, e que esas cabeiras de azucre, todo o que vai narrando de como se celebra ali en México, pois de verdade que é unha fermosura. Ou, por exemplo, como nos presenta no capítulo 2, creo que é o personaxe de Pipkin, para que nos deamos conta a importancia que ten dentro do grupo, para explicar despois o sacrificio que van a realizar o resto dos seus amigos por salvarlle a vida xa ao final da historia, pois é maravilloso.
Pero a que público está orientado
infantil
este libro?
Infantil e juvenil. Vamos a ver, o lee un público adulto e tamén o pode disfrutar porque conta moitas curiosidades de como se celebran estas festas nas distintas culturas. Pero ten que ser para unha persoa que guste de Halloween. Eu, de feito, cando comecei a lela, bueno, a ver, aquí as nosas raíces, pois é máis ben eso, o Halloween como Samaín, e despois o que é a festa do Día de Defuntos. Entón, a celebración de Halloween así tan americana, a min, a verdade, non me atrapaba a historia. Uh-huh. Pero así que comeza o recorrido, propiamente a aventura fantástica, e xa digo, e que ademais todo o que escribe Bradbury é unha gozada, pero bueno, efectivamente para unha persoa que guste destas festas, e xa digo, fundamentalmente nenos e rapaces preadolescentes. O que é moi curioso é como surxiu, como se creou esta novela, porque ten a súa orixe, por unha parte, bueno, nunha viaxe que fixo a México Bradbury e que quedou impactado por esta festa, por esta celebración do Día dos Mortos neste país.
Ademais, malia ser unha tradición tamén moi nosa, esa relación cos mortos tan especial que temos os galegos, en México debe ser algo...
Bueno, impactante, uh-huh. Impactante. Non hai nada máis que ver a película de Disney de Coco.
Eu non a vim, contaron.
Entón, bueno, pois por unha parte está a impresión que recibiu nesta viaxe, pero por outra parte a súa orixe está nun proxecto para unha película de animación para a que Bradbury escribiu un guión que trataba xustamente sobre a tradición de Halloween. Este proxecto non saiu adiante, pero uns anos despois, baseándose nel, nese guión que escribira, pois creou esta novela que se publicou no ano 72. Máis adiante, no 92, pois escribiu un novo guión sobre o mesmo proxecto, para Hanna e Barbera. Hanna e Barbera pois son a productora de Os Picapiedra, Scooby-Doo, Os Autos Locos, e surxiu a película de animación de Halloween Tree, que tamén está narrada por, non solamente escribiu o guión, senón que tamén está narrada por Bradbury, e que ademais gañou un premio Emmy Bradbury por esta película. O parecer a Warner, no mes de xuño escoitei falar disto, vai adaptar a novela novamente. Non sei se como filme animado ou como personaxes de carne e osos. Eso sí que non o sei. Entón, se che parece, podemos rematar escoitando un fragmento que xustamente é o fragmento do inicio de Halloween Tree, e coa voz de Ray Bradbury.
Co cal xa nos adiantas que está en inglés, aínda que non entendamos, se agradece porque é a voz do propio autor. Non sei se queres lembrar o título.
Sí, El árbol de las brujas, na editorial Minotauro, nada máis. Ah, bueno, dicir eso sí, que non temos o libro físicamente na biblioteca, pero que sí que está disponible na plataforma de préstamo de libro electrónico de Galicia Le, que é unha plataforma a que teñen acceso todos os usuarios das bibliotecas públicas galegas.
Pois coa voz de Bradbury despedimos. Te un saúdo.
Ata o próximo día.
It was a small town by a small river and a small lake in a small northern part of a Midwest state. There wasn't so much wilderness around that you couldn't see the town. On the other hand, there wasn't so much town around that you couldn't see and feel and touch the wilderness. The town was full of fences to walk on and sidewalks to skate on, and the muted cries and laughter of boys and girls, full of costumed dreams and pumpkin spirits, preparing for the greatest night of the year, better than Easter, better than Christmas, Halloween.
Vuelta.
Radio Redondela.
A información máis cercana tela no 94.9.
Arrancamos xa o noso tempo informativo, falamos de infraestructuras. Se dese anuncio, o Goberno eliminará a peaxe Vigo Redondela. Os orzamentos do Estado pendentes de aprobación contemplan un investimento de 1,53 millóns de euros para financiar a bonificación da peaxe en Rande. Isto suporía a gratuidade neste tramo que comunica Redondela con Vigo, unha demanda longamente reivindicada dende partidos políticos e asociacións veciñais e empresariais. As bonificacións na AP9 foran unha das exixencias do BNG ao Goberno para apoiar a investidura de Pedro Sánchez no seu día e agora os orzamentos para 2021. Unha reivindicación que vende lonxe que podería materializarse no vindeiro ano. A gratuidade da peaxe entre Redondela e Vigo é unha das bonificacións contempladas neses orzamentos xerais do Estado que onte iniciaban a súa tramitación parlamentaria. O Ministerio de Transportes ten reservados 55 millóns de euros que se destinarán a rebaixas nas tarifas da AP9, sumándose así os 8 millóns que xa se destinan cada ano para bonificar os traxectos entre Vigo e o Morrazo e a Coruña e a Barcala. A nova partida destinaríase a bonificar as peaxes da AP9 entre Ferrol e a fronteira con Portugal e tamén a frear as súas previstas ata o 2038 coas que se está a compensar a concesionaria o gasto das obras de ampliación da autoestrada. Con todo, a partida máis destacable para o Redondelans é a de 1,53 millóns de euros para implantar esa gratuidade no tramo Vigo Redondela. Pois unha noticia que forma hoxe parte dos titulares informativos. Pero aquí no ámbito local temos tamén outros asuntos dos que falar. Retirados máis de 120 niños de Vespa Velutina en Redondela, o último un de grandes dimensións en Quintela. O Servizo de Emerxencias retirou unha mañá de onte un niño de Vespa Velutina de grandes dimensións nunha figueira dunha vivenda en Quintela. O niño foi inutilizado a semana pasada polo Servizo de Emerxencias e foi preciso dispararlle cun fusil de aire comprimido automático 12 veces para eliminar a actividade, cando habitual ven sendo de 5 a 6 disparos. O Servizo de Emerxencias comezou a utilizar na campaña da loita contra as velutinas deste ano esas dúas armas automáticas de aire comprimido e traxes de seguridade lixeiros que facilitan e reducen o tempo das actuacións en máis dun 60%. Este equipamento foi adquirido pola Concellería de Medio Ambiente. O departamento dotou o servizo dun local tamén de custodia para as armas e equipamento que tan só pode ser empregado por persoal autorizado. O equipamento tamén dispón dun conxelador para manter as balas que conteñen veleno con base alcohólica mesturado con agua para facilitar así a conxelación e poder introducir as balas nos cargadores con capacidade para 10 disparos. De momento, no que vai de campaña, o Concello eliminou máis de 120 niños de Vespa Velutina, cantidade que continuará en aumento, pois continúan chegando avisos ao Departamento de Medio Ambiente. E a Xunta inicia a restauración da Igrexa de Santo Estevo de Negros. Cun orzamento de preto de 62.000 euros, a intervención ten como obxectivo resolver os problemas de estanqueidade e ventilación dese templo, que data do século XIX e ten consideración de ben catalogado. A actuación inclúe o cambio completo da cuberta da nave da Igrexa. Ademais de renovala, modificarase a súa pendente, co fin de mellorar así a evacuación de aguas pluviais. Asimesmo, mudaranse as fiestras por outras novas que incorporen ventilación permanente. A actuación inclúe tamén a sustitución da marquesiña de chapa metálica do acceso á sancristía por unha nova con estrutura de madeira e Tella. Con esta restauración, a Consellería de Cultura, Educación e Universidade porá solución a algúns dos problemas derivados da última intervención deste ben, que data do ano 2002, cando se sustituíron todas as cubertas e se construíu un cabido sobre columnas cadradas, cuxa cuberta foi executado con menos pendentes da original. Isto resultou escaso para a correcta evacuación das augas de chuvia. A maiores de resolver a entrada de agua e ventilación, o fin último desta obra e a posta en valor deste ben para que poida ser empregado como recurso para o desenvolvemento sustentable e a promoción sociocultural no lugar. E falamos de outro edificio salientable como é o Castelo de Soutomaior, porque Diego Piai vén de presentar o seu libro O Castelo de Soutomaior, un lugar cheo de historias, no que recolle documentos, planos, fotos e imaxes inéditas e descoñecidas ata a data. Ademais, inclúe na contraportada un gravado de Carmen Babiano Méndez Núñez, aínda que non é o primeiro libro sobre a historia do castelo, porque ese foi escrito por María Viñals no ano 1904, si se trata do único que recolle a evolución do castelo ata hoxe e que emprega todas as fontes de investigación disponibles na súa elaboración. O libro, que tamén se pode mercar no propio castelo, trata un percorrido polo recinto histórico dende o século XII ata a actualidade, acompañando de máis dun cento de fotografías e documentos con ilustracións e planos, moitos deles inéditos. Ademais da evolución histórica do castelo, tamén a través deste volumen pódense afondar en cuestións como a historia da Pantasma, as portas da capela, o cadro de Soraya, de San Jorge e o dragón, e outros historias relacionadas con visitantes ilustres que acudiron á fortaleza e que situaron ao castelo como centro político e cultural nos séculos XIX e XX. Esen novidades en canto ao avance do virus na nosa bisbarra, continúa Redondela e Soutomaior con esa alerta vermella, o superárense nos últimos 7 días os 22 casos contabilizados por positivos en PCR. Tampouco hai novidade en canto ao Concello de Fornelos, que entraba onte en nivel amarelo tras detectarse entre 7 e 14 positivos, mentres que se mantén Pazos de Borbén no nivel máis baixo, en cor verde, con menos de 7 contagios confirmados. Pero unha pandemia que continúa avanzando, Sanidade convocou xa os alcaldes de Vigo, Pontevedra, Lugo e Ferrol ante esta escalada de contagios.
A Consellería de Sanidade convocou hoxe diferentes reunións bilaterais cos alcaldes das cidades de Vigo, Pontevedra, Lugo e Ferrol ante a evolución da pandemia nestes municipios que se atopan en nivel de alerta 3 pola incidencia e polo número de contagios nos últimos 14 días. Fontes de Sanidade precisaron que, aínda que estes municipios non teñan restriccións adicionais ás do resto da comunidade, si preocupa a evolución da pandemia que presentan. En Vigo, o alcalde informou en rolda de prensa que abordará co conselleiro a situación da cidade tras coñecer que a taxa de incidencia por 100.000 habitantes nas dúas últimas semanas chegou a máis de 220 casos e pediu que se manteña esa boa vía de cooperación coa Administración Galega logo de semanas denunciando a falta de información concreta por parte de Sanidade. Abel Caballero pide tamén á cidadanía que cumpra coas medidas decretadas de maneira estrita.
Estamos en unha mala senda. Estamos en un mal camino. Significa que estamos empeorando y llevamos empeorando un tiempo y esto es lo que no puede ser, ¿verdad? Con esta información yo ya le puedo decir a la ciudad que mucha más precaución y mucha más cautela.
O rexedor olívico espera coñecer a taxa de positivos en relación co número de probas PCR e reclamará os datos de contaxio diarios. Así mesmo, reiterou, vaille trasladar o conselleiro a necesidade de duplicar o número de probas ata 2.500 ou 3.000 diarias e tamén de rastrexadores, ademais de reforzar a atención primaria na área sanitaria de Vigo.
E preocupan as situacións das residencias de maiores cun incremento dos positivos.
Nas últimas horas coñeceuse tamén que se incrementa ata 360 o número de positivos en residencias de maiores, con 20 casos máis na Domus Vi de Ribadumia. Galicia rexistraba cos datos ata onte este número de usuarios, 360, cifra superior á de xornadas anteriores logo destes novos casos de ancians, non só no caso de Ribadumia, que obrigou a Xunta a súa intervención, senón tamén computando outros positivos en xeriátricos como de Nosa Señora das Virtudes, en Pontedeume, o fogar residencial San Miguel de Silleda, a vivenda de Entrimo, a residencia dos Anxos de Rivadavia e a de Viana do Bolo. Segundo datos de Política Social, a residencia con máis usuarios contaxiados é a de Salvaterra, con 84 casos activos, seguida da dos Gozos en Pereiro de Aguiar, onde se registran 78. Tamén a de Barbadás, con 76 casos. A conselleira Fabiola García considera imposible a seguridade total das residencias de maiores ante os brotes de COVID e non desbota que a Xunta teña que intervir máis centros.
É imposible blindar ao 100% unha residencia porque en todos os días entran e saen profesionais e, polo tanto, ata que haxa unha vacuna, ese risco cero non existe. Pero, dende logo, estamos cada día poñendo todo, absolutamente todo, a disposición das residencias e dos maiores para prevenir no máximo posible, como decía, pois esa entrada do virus na residencia.
En canto aos traballadores dos centros de maiores, o Serga computa 195 positivos, con 13 casos novos e 27 altas, 15 delas de persoal da residencia dos Gozos, en Pereiro de Aguiar. Os xeriátricos con máis traballadores infectados son a residencia de Salvaterra do Miño, con 26, os Gozos, tamén con 26, e a Nosa Señora dos Milagres de Barbadas, con 34 traballadores infectados.
Eso, Sanidade Pública reclama máis persoal e fondos para atención primaria.
Os representantes da plataforma denunciaron que a Xunta está a marxinar a sanidade pública e alertan da situación crítica dos centros de saúde en Galicia. O portavoz desta plataforma, Manuel Martín, cualifica de inaceptable que os pacientes teñan que esperar facendo cola na rúa ou que agarden máis de 15 días, nalgúns casos, para recibir atención telefónica. A xente, di, precisa ter acceso ao sistema de saúde, segundo fala da atención primaria, para advertir que se está poñendo en risco a súa saúde. Deste xeito, persoas con patoloxías graves, en moitos casos oncolóxicas, non reciben en tempo e forma a asistencia. Isto abunda leva un incremento da mortalidade que cifrou nun 40%, non só pola COVID, senón porque hai xente con outras patoloxías que non está a recibir axeitadamente o seu tratamento.
Que empezou a pandemia, pues se produjo anulaciones de citas, anulaciones de pruebas diagnósticas, anulaciones de pruebas quirúrgicas. Esto está ocasionando un incremento importantísimo en las listas de espera. Cuando se paralizan los hospitales, mucha gente que tiene problemas de salud graves, que tiene cáncer, que tiene, bueno, multitud de problemas que necesitan atención hospitalaria, no la están recibiendo en tiempo y forma.
Por iso, a plataforma So Sanidade Pública reclama en Galicia unha actuación rápida e contundente por parte da Xunta ante o malestar social. Tamén consideran inaceptable a situación das residencias de maiores, demandan unha auditoría para coñecer os seus problemas e deficiencias.
E falamos tamén dos hostaleiros que onte protestaban en Santiago.
Unha movilización a que se rexistraba onte en Compostela contra restriccións á hostalería exixen un plan de rescate. Os hostaleiros tomaron onte as rúas de Santiago para denunciar as consecuencias que as restriccións están a ter nestes locais e o escenario crítico que se ven sometidos. Reclaman a Xunta que impulse un plan de rescate con medidas de apoio específicas que permita sacar a estes negocios dunha situación que consideran límite.
Estamos unha solución o máis pronto posible, pero de momento vémola moi, moi lexana, sabes?
Manifestándome en contra de todas as medidas que se tomaron prácticamente hasta ahora. O dos conviventes é unha surdeza absoluta tamén, porque ninguén está cumplindo e tampouco está ninguén mirando que se cumpla.
Advirten que o sector representa preto do 20% do PIB galego e está se haber sometido a medidas desproporcionadas, din, malia que o Ministerio de Sanidade reduce os gromos en locais de lecer a un 2% do total e a un 4% dos casos activos. Neste sentido, denuncian a criminalización a que se ven sometidos, do mesmo xeito que noutros sectores da sociedade, a pesar de que Galicia é o terceiro territorio pola cola en número de casos por 100.000 habitantes e de que a súa actividade estivo marcada polo cumprimento escrúpulo riguroso das medidas de seguridade, como demostra a práctica inexistencia de sancións. Os traballadores reclaman diálogo e que a Asociación de Hostalaría e do Lecer Nocturno poida estar nos foros nos que se debate e se discute sobre o sector. Censuran que non exista un plan de rescate, máis aló de anuncios improvisados que non se concretan.
E falamos de máis medidas restrictivas. A maior parte das comunidades autónomas decretan o seu peche perimetral, o que deixa Galicia illada.
En víspera da Ponte de Todos os Santos, que se celebra en algúns territorios, 9 comunidades, Ceuta e Melilla, restrinxen a mobilidade para frear o coronavirus. A Asturias, Navarra, Aragón, A Rioxa e Euskadi sumábanse nas últimas horas as dúas Castelas, Andalucía e Murcia. De momento, Galicia, xunto con Extremadura, Cantabria e as Illas, non teñen restriccións para moverse, pero, con todo, o peche de Asturias e de Castela e León deixa a Galicia na práctica pechada. Cataluña sopesa tamén ese peche perimetral e Valencia decidirá se pecha as fronteiras no caso de que cataláns e madrileños non se confinen durante a ponte. Por iso, todas as olladas están agora postas no que fará Madrid, tras reunirse Isabel Díaz Ayuso cos presidentes de Castela e León e Castela Mancha en Ávila. Os tres coincidían na necesidade de pechar as rexións, pero con diferenzas. Os presidentes de Castela, León e a Mancha foron contundentes. Escoitamos a Fernández Mañueco e García Page.
El virus no entiende ni de fronteras, ni de colores políticos, ni de ideologías. Y desde luego queremos apostar por sumar, queremos apostar por proteger a las personas.
Tenemos dos puentes en concreto, y muy particularmente el del 1 de noviembre, que significan una movilidad de cientos de miles de personas. La verdad es que es dolorosísimo hacer una restricción sobre alguien que quiere visitar, pues, la tumba de un familiar. Es dolorosísimo.
Pero non foi tan contundente a presidenta madrileña, que matizaba logo pedindo un peche por días. Díaz Ayuso.
Tener que estar perimetrando, cerrando comunidades por 7, 14, por largas temporadas, sin saber los daños colaterales que eso provoca, o si esto funciona, me lleva otra vez al discurso quirúrgico, al discurso de ir al foco de los problemas y probar.
Se os madrileños poderán sair ou non da comunidade está, polo tanto, aínda no aire ante esta ponte. Son dúas rexións gobernadas polo PP, as que si se sumaban nas últimas horas o peche perimetral. Murcia pecha fronteiras a 14 días en toda a rexión, tamén Andalucía. O presidente da comunidade de Murcia, Fernando López Miras, informou das medidas aos 45 municipios da rexión.
El virus non conoce fronteras, non entiende de límites territoriales. Y dada la situación, debemos evitar desplazamientos injustificados que podrían resultar fatales para el control del virus.
Andalucía decreta o peche perimetral ata o 9 de novembro, logo de que a pandemia se extendese. Este pasado mércores, a comunidade notificou 2.089 contagios e 32 falecidos. En Úbeda, na provincia de Xaén, a poboación participa nun cribado masivo tras o gromo detectado no hospital do municipio. Ademais do peche perimetral da comunidade, o presidente de Andalucía decretou tamén o peche das provincias de Sevilla, Granada e Xaén, ademais de varios distritos sanitarios nas provincias de Córdoba, Málaga e Cádiz. Escoitamos a Juanma Moreno.
Nuestra obligación es actuar y tomar decisiones para proteger la salud pública y hacerlo con prontitud, pero con rigor, primando siempre el criterio técnico y científico al criterio político.
En total son 449 os municipios afectados en Andalucía. Máis da metade da poboación andaluza quedará confinada dende o venres ata o próximo 9 de novembro.
E Illa defende alargar o estado de alarma, advirte que chega un inverno longo e unhas festas distintas.
O ministro de Sanidade, Salvador Illa, defende esta mañá no Congreso a necesidade de prorrogar o estado de alarma para frear a segunda onda do coronavirus até maio de 2021. Fala dun escenario moi preocupante. Defende a guía de actuacións de sanidade que marca indicadores comuns e respostas iguais para todas as comunidades autónomas en base a un sistema de alertas que van do risco baixo ao risco extremo. Sinalou que agora case todo o territorio español está en risco alto ou moi alto. E explicou que hai razóns suficientes para alargar o estado de alarma até maio de 2021 pola alta transmisión do virus que se rexistra e porque a presión asistencial no sistema sanitario é importante. Pide un apoio abafador para este estado de alarma.
Non é o momento de relajar medidas,
Estamos ante unas semanas, unos meses, que van a ser muy duros. Van a ser muy duros porque llevamos mucho tiempo conviviendo con el virus, relacionándonos de manera diferente y no siempre fácil, y aún nos queda un horizonte amplio por delante. Es verdad que todavía hay muchas incertidumbres acerca del virus, pero también es verdad que en estos meses sabemos las medidas que son efectivas para luchar contra él. El uso de la mascarilla, la higiene de manos, mantener la distancia de seguridad, menos relaciones personales, menos movilidad, más ventilación y el mayor tiempo posible de actividad al aire libre. Llega un invierno largo. Tendremos unas fiestas distintas a las que nos tendremos que adaptar, pero nuestras certezas ahora son que es necesario un esfuerzo más, porque de lo que se trata es de proteger la salud de los más vulnerables, de proteger el Sistema Nacional de Salud, de proteger a los profesionales sanitarios.
O líder do PP, Pablo Casado, puxo en dúbida a eficacia de alargar o estado de alarma até maio de 2021, poñendo en riba da mesa os datos que deixa a pandemia en España. Acusou o goberno de imprevisión, incompetencia e engano. Confirmou que o PP vai se abster nesta votación. O goberno ten así asegurados os votos para sacar adiante a prórroga de 6 meses ata o 9 de maio, xa que só require para iso maioría simple. Avanzaron o seu apoio 171 deputados, ademais de PSOE e Unidas Podemos. Súmanse Máis País, Compromís, PNV, Coalición Canaria, Nova Canarias, o Partido Regionalista de Cantabria e os 4 deputados do PDeCAT que por primeira vez poderían votar distinto dos seus compañeiros de Junts per Catalunya. Sinalar que tamén se comprometeu o goberno a dar conta deste estado de alarma cada 2 meses no Congreso.
Pois medidas restrictivas que tamén se aplican en Portugal, país que restrinxe a mobilidade durante a ponte de Todos os Santos.
Portugal bateu un novo récord de contaxios dende o inicio da pandemia e prepárase para novas restriccións. Dende onte xa é obrigatorio o uso da máscara pola rúa e, ademais, durante a ponte de Todos os Santos, haberá restriccións especiais á mobilidade que tamén afectarán os galegos. Dende as 12 da noite deste venres e ata as 6 da madrugada do mércores día 3 de novembro, os portugueses non poderán sair dos concellos onde residen agás causa justificada. Os estranxeiros, como é o caso dos galegos, non poderán desplazarse ata o país veciño para pasar o día, como fan moitos galegos na fin de semana. Curiosamente, os foráneos si lles deixarán circular por Portugal, pero só para chegaren ata un hotel ou aloxamento turístico se acreditan que teñen unha reserva, cousa que non lles permitirán os propios portugueses. O país veciño ten declarado o estado de calamidade que impide xuntanzas de máis de 5 persoas e limita horarios comerciais. Espérase que o goberno adopte novas restriccións este sábado nunha reunión extraordinaria que convocaron ante o aumento de casos.
E tamén empeora a situación en Francia. Macron anuncia un novo confinamento nacional.
O presidente francés anuncia un novo confinamento a partir de mañá venres, polo menos ata 1 de decembro. A prioridade é evitar un colapso da SUCI no país galo. Máis da metade están ocupadas con pacientes de COVID. O mércores registraron máis de 36.000 casos novos e 244 falecidos. Macron admitiu no seu discurso a nación que o avance da pandemia o sorprendeu, pero que o mesmo ocorreu no resto de Europa. Este segundo confinamento en Francia impedirá sair sen xustificante, prohibirá reunión e eventos e obrigará a pechar comercios. A diferenza do anterior, as escolas seguirán abertas e permitiránse visitas nas residencias. As universidades deberán dar clase a distancia e as empresas continuarán operando o máximo posible en teletraballo. O país tamén se pecha internacionalmente co peche de fronteiras extracomunitarias. Na última xornada, Alemanha tamén registrou case 15.000 casos novos de COVID e 85 falecidos. A chanceler alemá Angela Merkel advirte que deben actuar para evitar unha grave emerxencia sanitaria e admitiu que descoñecen a orixe do 75% dos contaxios. Os contactos sociais reduciránse aos fogares, cun máximo de 10 persoas. En todo o país pecharán bares, restaurantes, cafeterías, salas de concertos, cines e ximnasios. Os hoteis non poderán aceptar pernoitas turísticas. A prioridade é dar mantido abertas as escolas e as garderías en Alemanha. Salientar que dende a Organización Mundial da Saúde advirten que toda Europa vive un intenso e alarmante aumento de mortes por COVID, case o 40% nunha semana. Os peores datos tenos agora a República Checa. Bruxelas avisa os gobernos europeos para que actúen con maior contundencia ante esta segunda vaga. A presidenta da Comisión, Ursula von der Leyen, anuncia tamén a compra de 100 millóns de test para axudar a capacidade de rastrexo do virus.
Pero ademais do coronavirus, hai outros asuntos. Falamos de Alcoa, a paralización temporal do ERE na empresa está á espera de sentenza.
A esperando que diga o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sobre esa paralización temporal do ERE de Alcoa que piden os traballadores. Na vista celebrada onte, a multinacional alegou para non parar os despedimentos, perdas severas e recorrentes e acusou os gobernos de parcialidade e de ir contra a propiedade privada e a liberdade de empresa. Os traballadores concentráronse ás portas da factoría de San Cibrao durante a vista, din estar seguros de que a Xustiza concederá a suspensión cautelar do ERE, pero insisten en que a solución é política. José Antonio Zan é o presidente do Comité de Empresa de Alcoa en San Cibrao.
Esos son los ámbitos donde se tienen que regir la solución a este problema. Son los ámbitos políticos y los ámbitos sociales. Lo que no se puede es dejar en manos de un juez y a la decisión de un juez una decisión de país de si se fabrica aluminio primario o no.
O Ministerio de Industria propuxo a Alcoa que non leve a cabo os despedimentos anunciados en San Cibrao e que espere 2 meses ata que se dite sentenza sobre as medidas cautelares previas a SR, xa que os custos non serían un gran quebranto económico, senón, dinden de industria, todo o contrario.
E tamén falando de emprego, o Banco Sabadell reducirá o cadro de persoal en 2.000 persoas.
O Banco Sabadell prepara unha redución en 2 empregos que deixará fora a 2.000 traballadores en España, o 15% do seu cadro de persoal actual. A dirección da entidade convocará a semana que ven os sindicatos para anunciarlles o seu plan de prexubilacións, baixas voluntarias e incentivadas para este recorte de emprego. Afectará aos servizos centrais do banco e oficinas e tamén a súa filial británica TSB, onde eliminará outros 900 empregos.
E falamos tamén do Consello da Xunta que aproba hoxe o teito de gasto para 2021, máis de 11.500 millóns de euros.
O goberno galego fixará nesa cantidade algo máis de 11.500 millóns de euros o teito de gasto non financeiro para o exercicio de 2021 na comunidade, o que supón un incremento de casi un 15% en relación co exercicio en vigor. Así o trasladaron fontes da Xunta que indicaron que o Executivo vai dar luz verde a este límite de gasto na reunión que terá lugar hoxe xoves, logo terá que ser ratificado na Cámara. A Xunta anticipou que este teito de gasto, que sobe casi un 15%, expón precisamente afrontar uns orzamentos centrados na loita contra a COVID e as súas consecuencias en Galicia e para o impulso da reactivación económica. Tras os anos marcados pola crise, Galicia volveu recuperar os 5 dígitos e superar os 10.000 millóns de orzamento nas contas deste ano 2020. A Cámara aprobaba en 2019 un orzamento para o exercicio en vigor de 10.150 millóns de euros. O Consello da Xunta aprobará tamén hoxe a prórroga de 3 meses do cartón básico para que persoas sen recursos poidan mercar produtos de primeira necesidade. Ata o momento, foron máis de 8.000 familias as que o solicitaron. O cartón, que se obtén nun prazo máximo de 72 horas, ten un saldo de 450, 600 ou 900 euros, segundo o número de persoas da unidade familiar.
E pechamos coa COE, que cree que os presupostos son pouco realistas.
Logo de darse a coñecer os orzamentos xerais do Estado que propoñen o goberno de PSOE e Unidas Podemos, a Confederación Española de Organizacións Empresariais cree que esas contas son pouco realistas. Cree a COE que a economía non vai medrar o 9% que calcula o goberno. Antonio Garamendi critica ademais a suba de impostos que recollen estes orzamentos.
Nosotros pensamos que son pouco realistas, lo digo con toda claridad. Pensamos que la economía no va a crecer un 9% y pensamos que el déficit no va a ser un 7%, posiblemente va a ser mayor. No es el momento de subir impuestos porque incluso en los demás países, Francia, Reino Unido, etcétera, justamente los gobiernos lo que están es bajando los impuestos.
A ministra de Facenda, María Jesús Montero, rexeita estas críticas, nega que exista unha suba de impostos e fala máis ben dun axuste fiscal. Explica que a suba do IRPF só vai afectar a aqueles que gañan máis de 300.000 euros ao ano e que outros impostos, como do diésel ou o que se aplicará ás bebidas con azucre, teñen un fin disuasorio e non de recadación.
No hablaría de subida fiscal, sinceramente. Creo que la expresión más ajustada son los ajustes fiscales, porque no se ha hecho una subida. Tengan en cuenta que en materia de IRPF el planteamiento que hemos hecho afecta a un 0,17% de los contribuyentes y son aquellos que ganan más de 300.000 euros. En relación con el impuesto de sociedades, lo que hemos tocado tiene que ver con el reparto de los dividendos de las filiales en relación con una exención. Y el resto de las figuras fiscales, verán ustedes que son figuras que tienen un afán que no es recaudatorio, que es un afán disuasorio del consumo, disuasorio de conductas agresivas con el medio ambiente, que impulsan conductas saludables. Bebidas azucaradas es el ejemplo. La obesidad infantil es un problema gravísimo al que nos enfrentábamos antes de esta pandemia, o en relación con el impuesto de residuos, los impuestos de plástico, el impuesto al diésel. Son impuestos medioambientales, por tanto, son más instrumentos fiscales para procurar un tipo de conducta.
No conxunto de Europa, os países están a optar en xeral por unha baixada de impostos para familias e empresas co objetivo de estimular así o consumo e o investimento.
E a continuación, os números da sorte.
30 son os minutos que pasan das 12, achegámonos xa a ese sorteo celebrado onte. Na 11, o cupón premiado foi o 57.290, 57290, o reintegros no 0 e no 5. Sorteo tamén da Bonoloto, que nos deixa vos números 9, 13, 14, 18, 28 e 45. O complementario no 33, o reintegro no número 7.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Na crónica do deporte falamos hoxe da actualidade do Choco, concretamente do seu equipo xuvenil de división de honra que está a fin de semana. Arranca a temporada, remataron a súa particular pretemporada cun amigable ante o Pontevedro pasado sábado en Santa Mariña e este domingo debutarán na categoría farano a domicilio visitando Santiago, onde os espera o Conxo. Un primeiro paso nesta liga en división de honra na que pretenden facer o mellor fútbol posible e garantir canto antes a permanencia. O adestrador Alberto Suárez esta tempada combina a faceta de xogador co primeiro equipo coa de adestrador do equipo xuvenil. Lévanse preparando para este inicio de liga xa dende o mes de setembro. Puideron celebrar algúns partidos amigables e salienta o técnico que se viu a melloría do equipo dende que comezaron a pretemporada ata o día de hoxe, hai case dous meses. Tamén se amosa satisfeito coas fichaxes, en este caso contento por ser un ano moi difícil para que novos xogadores poideran achegarse ao equipo e, sobre todo, coas renovacións daqueles que permitiron este ascenso á División de Honra. Teñen xa todo listo para ese viaxe a Compostela disputando ese primeiro encontro da temporada con boas sensacións e un bo ritmo de traballo nestes últimos días. Están nun grupo xunto con outros 10 equipos galegos. Entenden que haberá dous que estarán por riba do resto coa calidade do Celta de Vigo e o Depor e que o resto estarán pelexando por esta temporada na que pretenden, como decimos, a salvación da categoría. Sinala que xa a permanencia sería un gran éxito, por iso deben enfocar de todas as súas forzas e a ilusión en conseguila.
Radio Redondela, o tempo.
E no meteorolóxico xa o poden comprobar vostedes mesmos, o tempo mellorou, ceos a estas horas completamente despexados, así levan durante todo o día e así van continuar durante unha xornada máis. Alo menos, ata mañá venres temos garantida esa influencia anticiclónica con ceos azuis e termómetros un chisquiño máis altos, hoxe mínimas de 10 máximas en torno aos 17, 18. Mañá incluso poderíamos situarnos nos 20 graos nas máximas, con mínimas que tamén tenderán a incrementarse. Seguiremos con sol, pero xa na fin de semana a situación volve mudar. O sábado será unha xornada de transición, termómetros aínda agradables, pero ceos que irán cubríndose e que de cara a noite de cumprir esos pronósticos xa nos deixarán chuvias, precipitacións que serán continuas de cara ao domingo. Thank you.
Do mediodía e 36 minutos, hoxe xoves, e tampouco podía faltar a nosa cita semanal, a nosa convidada e colaboradora Rosana Prieto, con este espazo Galsentur, Galicia, sensacións turísticas unha semana máis, temola xa outro lado da liña telefónica. Moi bo día.
Bo día.
Grazas, Rosana. Non sei se a xente que nos está a escoitar pensará que como para falar de turismo, non? Estamos a día de hoxe cunha situación que a pandemia nos volve a retrotraer, non? Hai meses, parece que estamos volvendo, non? Os peores momentos da pandemia, pero sí é certo que se daquela estábamos confinados na casa, agora non. Aquí en Galicia sí temos un toque de queda, a partir das 11 da noite hai que recollerse, a algúns pois xa non nos afecta tampouco demasiado ese limitación horaria. Si é certo que hai zonas pois como Santiago, Ames e algunha outra localidade que ten restriccións aínda maiores, aquí o que si se nos limita no resto de Galicia é a ese máximo de reunións para ocio de 5 persoas, pero eu quería, non sei se lanzaron a mensaxe positiva hoxe, pois de que a lo menos polo de agora si podemos seguir saindo, vale que con esas restriccións, non, de horario, pois non saídas nocturnas, pero si diurnas ou para pernoitar tamén, porque non algunha fin de semana, pois nalgún aloxamento turístico dos que aínda permanecen abertos. Temos falado, Rosana, que en Galicia pois algunha baza positiva é tamén, non? Que hai moitísima oferta de turismo rural, moitas poboacións onde non hai aglomeracións, onde a poboación está moi espallada, e iso pode ser tamén un reclamo para o turismo. Non para o que chegue de outras comunidades autónomas, porque prácticamente a día de hoxe non está pechada perimetralmente Galicia, pero sí case que estamos limitados polos peches de Asturias e de Castela e León, non? Pero sí para os propios galegos que dende as cidades poida moverse a aloxamentos de turismo rural ou facer pequenas escapadas, non?
Bueno, pois eu tamén quero mandar unha mensaxe optimista, pero ante todo realista. É dicir, Galicia, independentemente de que a Xunta de Galicia non nos cerrou, está cerrada perimetralmente hablando a día de hoxe, xoves, porque estamos pechados pola fronteira con Portugal, sur, Castela e León, é dicir, no noso caso, León e Zamora, cerrado, e Asturias cerrado, é dicir, pode salir a xente a navegar por o Océano Atlántico. Entonces, realmente, con todo o respeto, no caso do presidente da Xunta, isto quedar ben e non gastar un peso. Entonces, realmente estamos aillados perimetralmente falando, e isto sabe moi ben a xente do turismo, porque só de galegos non se vive. Neste caso, por buscarlle un lado optimista, pois xa poden facer as rutas de turismo en galego, porque temos a certeza de que non vai haber ninguén que non viva aquí. Entonces, nese sentido, a ver, o turismo non ten moito arranxo neste intre. Temos que reinventarnos, pero a reinvención igual pasa por a diversificación, porque se antes facías unha ruta de 60 persoas ou hospedabas no teu hotel a 100 persoas, pois agora como tens o 50%, tens que ir a 50. Claro, donde comen dous, comen tres, pero donde comen dous non comen 18. Entonces non hai maneira de sair adiante só co mesmo produto co que se saía o ano pasado. Entonces, por moi optimistas que sexamos, o turismo basease no mesmo que se basea o virus para espallarse. O contacto de seres humanos e a reunión desas persoas. Entonces, é moi complicado. Entonces, o que ti decías perfectamente, claro, temos que non temos outro remedio que acudir ao turismo de proximidade. No caso da comunidade autónoma galega, como ahora ten as competencias da Xunta, podemos movernos entre as 4 provincias. Antes pois só podíamos entre provincias cando levaba rendas, digamos, o estado. É un pouco a diferencia, pero non hai moita maneira. Logo hai a versión turística, que era de aqueles que somos fillos do boom, do baby boom dos 70, que era ir á aldea. Bueno, pues eso que algún xa non teñen aldea, ou xa non teñen casa na aldea, pues é onde entra, como ti ben dicías, ese turismo que nos dá o asentamento espallado sobre o territorio. Entonces, bueno, ti alugas a túa casa, vas buscar as túas cerrotas, setas, níscalos ou o que sexa coa túa cestiña, sin xuntarte con ninguén máis que a túa unidade de convivencia. Entonces, bueno, eso resta sensacións o destino. Claro, non é o mesmo que ti visites as Fragas do Eume ou a Ribeira Sacra e coñezas a alguén magnífico, con enterrías moito nese grupo, que non coñezas a ninguén. Pero que non hai outra posibilidade, ou non se nos ocurre a ninguén outra posibilidade coa actual situación, porque ti dicielo ben, o se está mal Santiago, teo, non sei que, e o mellor cando acabemos esta sección, o que está moi mal é o Álvaro Cunqueiro.
Claro que a situación é complicada, permítenos aínda viaxar dentro de Galicia, pero claro, con esa incerteza, ¿no? Falamos da, pois eso, de esta fin de semana de difuntos, que tradicionalmente, ¿no? É unha fin de semana, unha xornada, ¿no? No caso de que sea en día laboral festivo, ese 1 de novembro, para ir ás aldeas tradicionalmente, ¿no? Ou para facer algunha pequena escapada. Na maioría dos concellos vai haber limitacións nos camposantos, horarias de máximo de aforamento, pero de seguro que moitos non van a aproveitar estes días tamén para visitar eses camposantos. Piden tamén a moitos concellos que se faga pois de xeito escalonado para evitar aglomeracións, o propio primeiro de novembro. E hai tamén logo propostas que xa se puxeron a andar hai tempo, que agora están pois intentando tamén o que ti decías, non, Rosana, reinventarse ese turismo rural, propostas tamén de ecoturismo, non, que queren salvar pois un pouco a temporada turística, mesmo de cara xa o próximo ano xacobeo, no que o virus todo apunta que vai seguir aínda entre nós. De feito, temos xa o estado de alarma, parece ser que definitivamente se vai aprobar ata o mes de maio, así que, bueno, se parece ser un pouco o futuro do turismo, non? Aquí en Galicia, esas propostas de turismo rural, de ecoturismo, con actividades, eso, en grupos reducidos, e plataformas que se poñen en marcha tamén, non? Ou que, eso, que se reinventan, como é o caso tamén de turismo no norte de Galicia, que aquí, pois, eso, quédanos un pouco máis afastado, igual é menos coñecido nas Rías Baixas, esa contorna dende a zona de Ferrolterra ata a Mariña Lucense, a que sí podemos, alo menos polo de agora, viaxar, porque sí podemos movernos entre provincias, e que tamén ofrecen, non, moitas actividades, ou alo menos moitas paraxes tamén diferentes que poder coñecer, que poder visitar.
Pois sí, estamos ahora temos que vivir máis despacio, non? Entonces es un pouco que pretenden estas plataformas de slow travel, non? É dicir, como un tema máis devagariño, non? Máis tranquilo. É unha zona, as Mariñas dos Condes, que serían o que abrangue de Betanzos a Ferrol e as Mariñas da Coruña de Ferrol a Ortigueira, e pois a Mariña Luguesa, que xa chegaría hasta Ribadeo, porque logo Vegadeo, a Veiga, culturalmente moi galego, pero é administrativamente asturiano, porque non poderían acceder aí. Pero efectivamente te acabas de citar unha zona espectacular, aí están as Fragas do Eume, que di que é o último bosque atlántico da Europa continental que queda, non sei se é o último, pero un magnífico bosque atlántico. Entonces, e ademais de eso, temos eso, as paisaxes, como ti ben citabas, de Ferrolterra, unha zona bastante descoñecida en as Rías Baixas. Temos aquela unión, non, estaleira, ou estaleiros mediante entre a Ría de Vigo e a Ría de Ferrol, pero moito máis alá desa cultura naval non hai demasiado coñecemento no sur das terras dese Golfo Ártrabo, non, que colle todo, colle hasta as terras de Miranda en Lugo, pero desde esas áreas de Ferrol. Entonces, eu celebro esta iniciativa. E despois tamén quería facer unha puntualización, que era o que tengo directo. Eu comezaba falando un pouco da situación turística. De todos os xeitos, a fin de semana de defuntos, que esta, nunca foi excesivamente turística, ¿vale? É un turismo máis funerario, non un turismo de cementerios, ¿vale? Porque eso entra dentro de outra clasificación, que ir ver, coñecer os cementerios, non? Porque o motivo da visita aos cementerios non é coñecer ese cemiterio. Entonces non se considera tampouco turismo, é máis esa visita, non? Culturalmente que se sigue mantendo en algúns sitios, bueno, en Galicia é un deses sitios onde a xente acode o cementerio. E como ti ben dicías, nos cemiterios municipais existen algúnas regulacións, a meirán de parte dos cemiterios galegos son parroquiais, non? Eso sabe o case todo o mundo. Entonces neses cemiterios pues non hai unha medida estrita, pero fíxense vostedes nas normas do concello que pertencen aos cemiterios. Isto digo yo porque a maioría das persoas do éxodo rural, cando volven á súa aldea, ali as normas que lle rexen na cidade na que viven non valen. Entón, sí hai limitacións en algúns cemiterios tamén de carácter parroquial, como ti ben dicías, encaminhados a non se xuntar moita xente ali diante dos nichos en máis. Tampouco é unha cousa complicada, pero teñan en conta eso, que non é históricamente unha fin de semana de grandes números turísticos en Galicia, porque outro debate son as visitas de outros lugares, por exemplo, Madrid viaxaba moito, hoxendía está aberto, pero Galicia a priori, a non ser que veñan en avión, non poden chegar por os peches perimetrais das comunidades autónomas que, en este caso de Castela e León, que terían que atravesar para chegar a Galicia, co cual a única opción é que entren por vía aérea. Como ti decías, está o bo de estas iniciativas de que nesta dificultade estánse creando plataformas como a de Slow Travel, Rías Altas, etcétera, que van durar ou perdurar e van atraer xente cando isto pase, que esperemos que se sea antes do 2022.
Un pouco preparando as cousas para o 2021, porque estamos xa pois case en novembro, rematando o ano, penso que se dá por perdida xa a campaña de Nadal, porque todo apunta que a situación sanitaria non vai ser mellor, senón pola contra bastante peor, non? Na altura de decembro, pero si de cara ao vindeiro ano, ademais, ano xa que veo aquí en Galicia, parece iso, non? Que con plataformas como esta, este Turismo Slow, Norte de Galicia, prepáranse para sacar o máximo proveito a ese vindeiro ano xa que veo, pero cunha proposta moi diferente a que de seguro tiñan en mente moitos hostaleiros, moitos negocios do turismo, pois hai un ano, non? Probablemente.
Efectivamente, e ademais hai outra cousa. A xente galega, as galegas e os galegos, temos que nos mentalizar que temos que cobrar máis as persoas. E digo con todo, as persoas que me coñecedes, sabedes que eu creo que casi todo ten que ser accesible a casi todo o mundo, pero ademais un produto, bueno, son produtos culturais, pero ao fin e ao cabo non son produtos de primeira necesidade. Quero decir, unha visita turística non é pan. Independentemente de que sexa o noso pan, non, pero refírome para o consumidor turístico. E ese consumidor que paga por ir a Cabárceno ou por ir ás Maldivas ou a Almería, se me apurades, calquer destino fora de Galicia, por unha visita turística 150 euros por media hora, pois non pode pretender pagar un día inteiro 80 euros en Galicia. Entonces, ese tamén un pouco a mentalidade nosa, eu entono o mea culpa. Entonces, o futuro do turismo pasa, a xente que resista, falo de turismo, falo de hostalería, falo de enoturismo das adegas, falo incluso dos propios negocios das adegas pequenas. Van quedar moitos polo camiño, todo queda moi ben, non sin a nosa xente, non quede ninguén atrás, vai quedar os pequenos atrás, porque non hai maneira de resistir cunha actividade que non está activa tantos meses e non vemos unha luz aí xa. Entonces, que pasa? Que quen sobreviva, isto é unha selección natural, sí que che dou a razón, sí que vai facer outro tipo de turismo, sí que vai aumentar a marxe de ganancia con cada turista que nos visita, sí que estas plataformas van incluso provocar, inda que sea traumático, unha modernización profesionalización do sector en Galicia. Esas son as partes positivas. E as negativas é a xente que queda no camiño, porque non falamos de empresas, falamos de seres humanos.
Porque neste caso, plataformas como esta non reúnen, non, grandes cadeas hoteleiras, senón pequenos negocios, restaurantes, casas rurais, que son iso, negocios pequenos, con 4, 5, 6 cuartos, ou mellor, os que alugan a casa completa, que resentan, pois, ou mellor, un par de persoas ou tres, non, que crean emprego en pequenas doses, non, por decirlo así, pero son as que manteñen en moitos casos zonas rurais de Galicia, iso, onde se fixa a poboación, non, como ti decías.
Efectivamente, son as que mantén as casas abertas, por tanto, as aldeas. Entonces, tamén é unha maneira de amosar o mundo e de acabar con aquela fenda rural-urbano que no caso galego parecía cambiar de país. Hai un tempo, cando era nena, non hai tanto. Pero, de todas maneiras, efectivamente, manteñen moi en números, non son demasiado importantes, por eso seguramente non lles fan tanto caso como a turoperadores forasteiros, pero efectivamente son quen sosteñen o gordo, non, deses cuidados do territorio, deses descubrimentos de lugares a donde non chegaría a Lonely Planet sin ningún lugareño, porque as aldeas cada un coñece a súa. Entonces, aí sí que está o optimismo cara ao futuro, pero o tema é tamén saber canto vai durar isto, que non o sabemos, porque, insisto, non o fixeron en ningún goberno, pero é moi complicado ou casi imposible gobernar ou xestionar a incerteza, non? Entón, aquí está claro, abriuse en agosto para que non houbera demasiadas queixas, e dispois, obviamente, hai certas absurdeces, non? É dicir, eu podo hospedar na miña casa de turismo rural a X persoas, pero ás 11, que non se lle ocurra salir a Leira. Vamos a ver. Competencia autonómica. Vostede non sabe que nas aldeas salir a Leira dun que estar fora, porque o mellor non a ten pegada. E iso estaríamos incumprindo a norma. Lexisle para a comunidade autónoma, deixenos estar en ámbitos rurales hasta que tal, en ámbitos urbanos desta outra maneira. Traballen, póñanse co asunto, que é o que teñen que facer. E deixen, porque eu tamén quero recordar aquí, que eu mesma nestes micrófonos, antes das eleccións, as guías eran unos 80 e pico mil euros. Ahora hai xente que non come no turismo, non se lle está a dar nada.
Claro, de feito, sí que se comentou hai uns días, cando se decretou este estado de alarma e este toque de queda, non, esta limitación a mobilidade dende as 11 da noite hasta as 6 da mañá, por parte do goberno galego, que igual se facían axustes en función de se eran entornos rurais ou urbanos, pero parece que a día de hoxe todo segue igual, non? O que sí é certo é que supoño que nunha aldea o que saia a Leira ás 11 da noite tampouco vai ter un guardia detrás para que lle lo impida, pero iso sí, estaría incumprindo, non, a norma que ha de estar xa na casa, se non é por traballo ou por outra causa xustificada a partir desa hora, non?
É surreal, é dicir. A ver, aí aquí, ademais, asegúrannos o mal estado das estradas galegas no rural, a non cobertura, e todo isto asegúrannos un anonimato e a non presenza da Garda Civil, non? Eso tamén lle debemos a Feijó, non? Porque eso de a cobertura de internet no rural galego é outra entelequia. Pero efectivamente non ten xeito. Quero dicir, ahora levamos desde marzo nesta historia. Ten que haber alguén o volante que se poña e diga, pues mirad en estes espazos. Logo hai o espazo ese rural urbano, non? Que, digamos, ese arredor das cidades. En Vigo, por exemplo, sabe se ven. Rural urbano e Valadares. Entonces, non é aldea, pois como pode ser na Ribeira Sacra, pero sí que teñen ese, digamos, ese anel que hai arredor dos centros urbanos, non ten por que ser Nova York a cidade, pois creo que se deuen chamar rural urbano. Entón, bueno, pois é que se xestionen espazo urbano, rural urbano e rural. Entón, máis ou menos, aí as peculiaridades galegas son parecidas, despois se hai un pois o tratamento específico do caso nunha excepción, pois faise. Somos 4 provincias, non somos 25. Entón, esas cousas, a xente do común, é dicir, as que vivimos, pois non, a veces non acabamos a entendelas, porque disti, claro, non sei se ten que facer o señor que me atende na ventanilla ahora por teléfono, ou se ten que facer outro, pero alguén ten que pensar nestas historias. Entón, que conseguiron? Na plataforma que ti citabas, que se xuntaran a xente que trabaja en un sector, que o mismo ser empresario que empregado, porque somos todos pequeños, y que traten de salir adiante obviando as administracións. Todas, ¿eh? E así penso que vai ser o modelo, como consigamos sortear esto. E dispois, os consumidores turísticos, pedirle que teñan sensibilización, corazón, que saiban donde viven e que gasten aquí. Ahora hai moita venda cruzada, ahora vas a unha casa rural e vendeche marrón glacé ou castañas ou imáns que antes non vendía, porque nesas ventas cruzadas e complementarias é onde se trata de se non ganamos xiquera non perder cartos en riba de traballar.
Pois situacións moi complicadas para o turismo e plataformas, non, que agora están a coller pulo, como esta que falamos, este turismo slow norte de Galicia, o norte do norte, non, por dicilo así, unha zona, por certo, de gran beleza paisaxística, con moita historia, con excelente gastronomía, penso que bastante descoñecida, non, para o público daqui das Rías Baixas, así que por que non aproveitar, mentres aínda podemos ir, por exemplo, unha fin de semana e coñecer, non, estas localidades da costa do norte en galego, poden pues, recoller esa información tamén de toda a oferta turística que ali existe na súa páxina web e espero, Rosana, poder falar dentro dunha semana de que a cousa está un chisquiño mellor, a lo menos non peor.
Pois eu tamén o espero porque xa aparecemos críticas literarias ao turismo no canto de facer propostas, pero que me entenda a audiencia. Queremos seguir vivos, queremos que se sigamos usando os nosos destinos, o destino Galicia, pero somos seres humanos e queremos tamén pedir sentidiño, concienciación e todo e todos os, digamos, as actitudes de responsabilidade de cara aos nenos, de cara aos vellos, de cara a nós mesmos. Por favor, compórtense, no resto a sorte. A sorte é un factor determinante neste tema do contagio. Simplemente, como dicías ti, que doxe en 8 días poidamos falar en outros termos moitos máis optimistas.
Unha aperta, Rosana. Grazas, como sempre.
Grazas a vos.
Queres escutar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Pois chegamos ao remate do noso programa, facémolo despedíndonos, porque xa non nos queda tempo para máis. Unha do mediodía, decímoslles ata mañá, lembrándolles, iso sí, que hoxe hai pleno, sesión ordinaria correspondente a este mes de outubro, pero que se desenvolverá de xeito telemático. Xa o saben, o toque de queda que impide pois estar na rúa a partir das 11 da noite levou ao Concello a acordar pois esa pleno a desenvolver de xeito telemático para evitar así tanto os políticos como o posible público que se desprazara ata o multiusos. Con todo, poden seguilo, insistimos, a partir das 8 da tarde a través do Facebook do Concello de Redondela. Un saúdo, mañá regresamos para contarlles tamén, entre outras cousas, que acordos se adopten nese pleno.